Ja, dobro dan, petkova družba na Primorskem valu, veseli december se začenja in da bo zares vesel in srečen, imamo danes v studiu Primorskega vala čisto ta pravega dimnikarja, tako da, draga moja družba, če imate kakšen gumb, se dajte prijet in ne spustiti tam nekje do treh. Razen, če ste v avtu, potem seveda roke na volan, prosim. Ja, dimnikar je danes z mano, lepo pozdravljen.
Dobar dan želim.
Ne bova povedala imena, a ne bova izdala še takoj na začetku, pa boste videli potem kasneje, zakaj. Ampak ja, dimnikar, lepo pozdravljen, pa kako se je kaj začel december? Veselo, delovno?
Ma, pri nas je vedno veselo. Ne?
Pri
nas
no,
je vedno
je
veselo,
slišati.
Mi, ko pridemo v hišo, vedno prinesemo dobro voljo. Sploh zadnje čase, ko je treba po 2-3 mesece čakati na dimnikarja, so ljudje kar veseli, da sploh prideš, ne? Ker tule sploh Tolmin, Kobarid, ta severna Primorska je neka nerodna situacija ratala, postala, ko ni več tukaj neke starne dimnikarske službe. Mi smo pač eno podjetje tukaj kupili, en Raufung d.o.o. od komunale Idrija, poskušali, da bi tukaj postavili dimnikarsko službo nazaj, mogoče 2-3 mlade fante dobili, dali v šolo, da bi to potem, bom rekel, ko mi te stari nehamo delati, da bi to fantje peljali naprej. Vendar, bom rekel, je zdaj ratala, bom rekel, ena taka, mogoče sem malo nerodni izrazil, ena taka majhna dimnikarska vojna, kdo bo uporabniku kakšen evro iz žepa spipal, nihče pa ne bi bil zainteresiran več vlagati v to, da bi se tukaj v tem področju uredila neka trajna dimnikarska služba, bom rekel, na čelu z domačini. Ker mi smo imeli tukaj enega čudovitega dimnikarja Branka Nogodeta, ki je šel žal v penzijo. Nekateri dimnikari so že prej, bom rekel, nekaj časa delali, pa so šli v druge poklice, ker pač določene stvari niso bile urejene v prejšnjem podjetju. Tako da jaz sem pač to podjetje kupil, propadlo, Raufung podjetje kupil, bom rekel, poskušali smo naprej zadevo zapeljati, zelo težko je danes dobiti nekega fanta, ki bi bil pripravljen delati. Sploh ta dimnikarski poklic je za moje pojme najboljši poklic, ki sem si ga lahko izbral, z veselem ga delam, zelo prijeten poklic, ni fizično težek. Če se znaš k delu pripraviti, tudi ni tako umazan, kot so tiste slike, vsi črni dimnikarji pa tako naprej. Ne? Zelo prijeten poklic, zelo lep poklic, fantje imajo benifikacijo, solidne plače, ampak žal ne vem, kje mi starši grešimo, da otroci niso pripravljeni iti v take čudovite poklice.
Ok, bova o tej čudovitosti poklica še kasneje kakšno rekla. Dejva zdaj začeti z delom, ki ste omenili, da ga je ogromno. Verjetno pa zdaj, kaj sezona še posebej velik. Pa me zanima, a dela potem ne zmanjka tudi glede na to, da se nekur ne drva več toliko kot včasih in toplotne črpalke in tako naprej. Se pravi, dela imate za dost.
Zdaj,
se ni zabat.
Zdaj zadeva je takšna. Napredek je tako kot pri avtomobilih, tako kot pri izolacijah hiš, ne vem, bolj kvalitetna okna, ki so bila včasih, ne, mal drugačni radijski aparati, kakor so bili včasih, ne, je tudi v dimnikarstvu se kar precej zadeve spreminjajo. Bom rekel, kurilno olje, če gledam kurilno olje kot kurilno olje, niti ne velik, nekje tehnologija stoji. Pri trdnih gorivih so bili, poudarjam, trdna goriva, ne, ker mi poznamo plinasta tekoča in trdna goriva, ne, tako da nekateri še vedno govorijo o trdih gorivih, ne, tako da se včasih vprašamo, a ima ta bolj trdo glavo ali bolj trdo gorivo, ne, tako da, ja, trdna goriva, bom rekel, je z uporabo elektronike v teh kurilnih napravah, malih kurilnih napravah, v individualnih stanovanjskih objektih ali pa tudi v teh skupinskih kotlovnicah z uporabo lambda sond, z uporabo elektronike, kar šla ta zgodba precej naprej, pa pri plinu se pa tudi neke zadeve tudi spreminjajo v smeri varnosti, se upravičujem. Vidimo pa, da še vedno, glih pred kratkem je bila tamle gor pri Medvodah, med Medvodom pa Kranjem je ena hiša v luft poletela zaradi plina. Ne? Tako da še vedno bom rekel, če ni to strokovno voden, strokovno montiran, strokovno vzdrževan, še vedno lahko pride do nekih neumnosti. Ne? Kar se tiče teh raznih toplotnih črpalk, bom rekel, tisti, ki so finančno dovolj močni, ne? Seveda preko luksuza ga ni. Sploh te novejše hiše, ki so zdaj, ne? Ki imajo, bom rekel, strahovite izolacije. Ne? Jaz se spomnim, ko sem jaz 90. leta hišo doma delal oziroma adaptiral, ne? Sem dal na hišo 15 cm izolacije, mi je tam en možakar, ki je fasade delo rekel, da sem nor. Ne? Danes, če nimaš 15 cm fasade, tudi subvencije ne dobiš. Ne, tako da te zadeve so se strašno, strašno spremenile. Je pa to seveda vsekakor izziv za dimnikarje, da gremo z tehnologijo naprej. In tukaj pa opažam, da nekateri, bom rekel, no, preko sem omenil kot ena taka mehna dimnikarska vojna, ne? Ti moraš imeti kapital, se pravi neka sredstva, da se izobražuješ, da greš z časom naprej. Če ti nimaš denarja, da hodiš na seminarje, da se udeležuješ raznih predstavitev novih kotlov v Nemčiji pa tako naprej, ali pa v Avstriji, ali pa ne vem, v Italiji, Italija je meka za kamine, naprimer, ne? Če nimaš denarja, da obiskuješ, rečemo, te zadeve, razne sejme in te zadeve, potem te čas s časom povoz.
Kot pri vseh panogah in poklicih, a ne, večinoma vsaj. Kaj sploh delate dimnikari? Koliko ste dejansko, tako kot si vas predstavljamo na strehi pa v dimniku, pa tako, kaj se zares dogaja, kaj počnete?
Glejte, zdaj, kar se dimnikar je vtiče, ne, prvo, kar je, je prav, da se znaš lepo po telefonu v glas, ne, že to stranki, bom rekel, ustvari neko zaupanje, potem bom rekel, danes je zanimiva zadeva, če bi primerjal 90. leta ali pa malo prej, sem se začel učiti za dimnikarja, ko sem šel v ta poklic. Danes bi lahko, če se malo pohecam, v kurilnici z tleha jedu, ne, z tal jedu, tukaj so čiste kurilnice, ne, takrat, ko sem se jaz začel učiti za dimnikarja, pa ni bilo nič kaj tazga, če si prišel v kuhno, pa je bila še zemlja po tleh. Ne, tako da bom eno anekdoto povedal, rečemo v tej smeri, enkrat sem bil pri eni stranki, tam, kjer sem se učil, tam sem v tem podjetju 3 leta delal, moram reči, da sem se ogromno naučil teh te starih dimnikarjev in da sem imel res dobro šolo, ki mi je velikrat prav prišla. To je bil en Albin Lazar, pri njemu sem se učil, možakar je bil res, da je ena možakar na mesto in res, da v njega sem se veliko naučil, svakom čast. Delam pri eni hiši in to je bilo krušna peč, se je z vrha čistila, tistih vrat železnih ni bilo, da bi se to malo zaprli, malo zaščitili, to so se saje kar po celi ki škadile. Ne, in pravim gospe, gledajte, gospa, tole mi pa ni všeč, ne, a vi lahko naslednjič, ko pridem, ker smo na 2 meseca hodili tam po tistih krajih, ne, a vi lahko men pripravite nek papir od tistega, od pšenice, tam so 50 kilski žakli, tisti, da to malo nalepimo, malo zalepimo, malo zapremo, da se to malo zaščiti, ne, in res, da naslednjič pridem hiš, pravi gospa, lej, sem ti tole pripravila, jaz to lepo vse zaščitim, zalepim, tam mi je en veder dala, da smo vse tiste saje, kukor jih je bilo pobral noter v veder in od nekje se pojavi mož, jaz sem glih zaključil, ja prav, a še nisi pucu? Ja, sem rekel, sem glih fertik. Pravi mož, ne, pravi, ja, kje so pa saje? Ja, sem rekel, tamle v vedru. Ja, kako, a jih ni nič po tleh? Ne, sem rekel, gospod, sem vse zalepil, tamle imate v krušni peči not papir, pa tist, ne, sem vse lepo zalepil in možakar prime tist veder, prime tist ajmer in strese tam po veži in po kuhni saje po tleh.
Ne.
Pa ga jaz človeka gledam, se kot ta perfuken ali ko, mislim, ko, zdaj, ne, pravi, če baba ne umela dela, igrejo same neumnosti po glav. No, serbos. In se je obrnil in je šel, ženski so pa take solze tekle po licah kot krokodila. Ne? Tako da v bistvu, bom rekel, te zgodbice, ki so bile včasih, se danes absolutno spremenile. Danes rečemo, če greš v Ljubljano, delati meritve emisij za dime, na plinskih pečeh, ne? Moraš imeti za načevlje zaščito. Naprimer, ne? Se pravi, danes so se zadeve zelo, zelo, zelo spremenile. Tudi včas smo se, mi smo se že z motorji vozili, Apen 6, ki smo imeli tiste Tomozove, ki je še danes v kakem kitajskem filmu, vidiš, ne? Nekateri so imeli še kolesa, ne? Danes, bom rekel, jaz se starem Berlingo tam pripeljem, me že kdo malo čudno gleda, če sem to v muzeju ukradil, ne?
Tako da, kako se pa spreminjajo stvari za vas takole tekom leta? A kaj delate po lete dimnikari?
No, to je tudi glede tega samega sistema napredka, spreminjanja kurilnih naprav, načina kurjenja, danes so drugačne hiše, kot so bile včasih, ne? De facto smo mi januar, februar skoraj brez dela. Mi imamo največ dela juni, juli, avgustu časih, potem se pa, kar se pa individualnih strank tiče, se pravi individualnih gospodinstev, imamo pa, bom rekel, mi, zdaj smo začetek decembra, mi imamo ta trenutek še nekje, mislim, da okrog 400 strank v čakalni vrst. Ne? Ne dobiš pa, bom rekel, nekega delavca, da bi ga preučil zadelati, to je vse katastrofa.
Glasbo lahko poslušate med delom. Lahko.
Lahko, lahko,
kar. Kaj bova, katera bo prva glasbena želja?
Jaz sem rodom iz Hrastnika. Nad Hrastnikom je ena planinska koča, ko se reče gore nad Hrastnikom. Tam zraven tiste koče so neki volfandi imeli en lep čudovit vikend brunarico in tam je bil en viki, ki je imel brata, in temu bratu njegovem je sin posnel neko pesem v spomin, no in od tega brata žena je mene v osnovni šoli učila, hči od tega gospoda oziroma sestra od Božidarja, ne, je učila pa mojega sina. Ne, tako da je en tak zelo lepa, zelo čudovita pesem, treba jo je poslušati, čudovito besedilo, ne, in gre tako nekak, ne, v gorah, se pravi gore nad Hrastnikom, ne, ali pa gore nad Dolom pri Hrastniku, ne, v gorah hiša stoji, ki v srcu spomin budi. Tak čudovit, gor so se fantje velike dobivali, piknike imeli, vsi so bili muzikanti, to je bilo, no, mislim, to je bilo čist drugi časi, kakor so danes in to je, rečemo, tisto, kar jaz pogrešam, pa se ne želim spuščati v politiko, danes ali Jugoslavija. Takrat je bilo spoštovanje do sočloveka, eden drugem pomagal, danes pa samo gledajo, kdo ima lepši avto, kdo ima v žepu več denarja, ne vem.
Bova tole zavrtela, pa dajva prej postaviti pa še nagradno vprašanje za naše poslušalce mogoče.
Ja, zdaj, če bi kdo od poslušalcev oziroma verjetno uporabnikov mojih storitev vedel, ime pa priimek, ime ali priimek bi bil popolnoma dost, izdal ga pa ne bom. Ne?
Torej, iščemo ime oziroma priimek eno ali drugo ali oboje našega današnjega gosta, dimnikarja.
Tako.
Tako, 0537347777, če kdo ve, kdo je torej današnji gost? Pokličte, ena lušna nagrada bo vaša. Mi pa še vedno iščemo njegovo ime in priimek, oziroma samo ime ali samo priimek, 0537347777. Dimnikar, evo, dimnikar je danes z nami v studiju in dejva iti zdaj k začetkom. Kako nekdo postane dimnikar, kakšno izobrazbo je treba imeti, kako se, zakaj se sploh ponovat nekdo odloči, da bi bil dimnikar?
Ja, zdaj zadeva je taka, vsak ima neke svoje drugačne ali drugačne razloge. Jaz sem bil, bom rekel, po neki taki čudni ali takšni ali drugačni življenjski poti, 3 leta ključavničar v steklarni Hrastnik. Tam je bilo v tej delavnici slabih 50 ljudi in te stari ključavničari.
Zdaj bom pa samo malo prekinila, ker mislim, da imava en klic. Očitno je nekdo ugotovil, kdo je današnji skrivnostni gost. Ja, dober dan, živjo. Kdo je z mano?
Dobar dan, dobar dan.
Dobar dan, a vas lahko na začetku prosim, da samo malo stišate radio?
tako bilo in zdaj sem notri v sobi in predem pridem ven bo konc.
ja, malo slabo vas slišim, gospa, veste.
Se bom kar povedla.
No,
dobro me vi poslušte.
Povejte.
Slavica pri telefonu. Tu je dimnikar Uroš. Zvest svojemu delu.
Res je dimnikar Uroš in kolikor slišim do zdaj, je res zvest svojemu delu, ja.
Ja,
čestitke, gospa, eno fajn nagrado dobite, pa bo kar Uroš povedal kaj.
Hvala lepa, nasvidenje.
Gospa Slavica, ja, lep dan še naprej.
Ena.
Slavica, no. Evo, je ugotovila, da je današnji gost Uroš Verač. Evo, Uroš.
Lepo zaslišati, ja, da te ljudje poznajo. Zdaj zadeva je taka, gospa si je pridobila brezplačno storitev, čiščenje dimnika peči, ne, pa me bo že pokontaktirala oziroma ne svoje podatke pusti v studiju, pa jo bomo poklicali. Ne, bomo probali to v kratkem narediti. Ne?
Odlično, torej, gospa Slavica, dajte pustiti kontaktne podatke ali pri nas, ali pa kar direkt se lahko oglasite tudi Urošu. In dobite torej brezplačno storitev. Odlično. Uroš, midva pa nadaljujva zdaj, kako poteka šolanje, začetki in tako naprej. Česa vsega se morate dimnikari naučiti?
Se pravim, no, jaz sem imel, bom rekel, malo drugačno zgodbo, kot kar drugi običajno, ali pa, bom rekel, vsak ima neko svojo zgodbo. Ne? Kot sem rekel, bil sem 3 leta ključančar v steklarni Hrastnik in vsi te starejši gospodi, ki so bili sicer strokovnjaki svojega poklica, so bili v glavnem sami pijančki. In sem rekel, družba, jaz pijanček ne bom in si bom najdel nek drug poklic. No in enkrat pri nas doma dela dimnikar zjutri, ne, pol 6 zjutri bil že pri nas, pa gledam, kako on to dimnik čisti, pa vidim, da to pa res ni neka znanost, ne? Pravim, koliko pa imaš plače za to? Ja, prav toliko. Kako toliko? Ja, prav toliko. Čaki, pa ne me, zdaj, kako, koliko? Ja, pa ostane, pa prav, no, ko dobim, včas so bile bele kuverte, ko si dobil noter plačo, ne, ni bilo na račun, koliko je bilo danes, ne, kakor je zdaj, ne, pravi, lej, butl, ko jaz dobim colungo, dobim tuk noter, a ti je zdaj jasen? Pa pravim jaz, za ta denar bi pa jaz tudi to delil. Pa pravi, glih, kar iščemo enega dimnikarja, pravi, moraš imeti srednjo šolo, pa fajn je, če je Slovenc, kar poklične podjetje, če te zanima, ne? Pa pravi, ja, pišu, kaj jaz nimam sam srednjo šolo, imam še to, pa on podjetje. Prav neč razlagati, ker če direktor videl, da si prepameten, te ne bo vzel. No in tako sem jaz postal dimnikar, kaj sem, to je bila ena mojih boljših odločitev v življenju in res mi ni žal in tudi, bom rekel, tole, ko smo tale podjetje Raufung tlele kupili, mi tudi ni žal, tako da zadeva zelo v redu, je pa postopek takšen, ne, fantje, ki bi želeli, če bi kdo želel biti dimnikar, ne, te prvo more imeti, jaz pravim, neke osnovne, neko osnovno vzgojo spoštovanja do sočloveka, do premoženja, do odnosa, ker mi pridemo v drugo hišo k nekem tujcu, ki pričakuje, da bom rekel, da se bom obnašal, kako se spodob. Ali pa, da se bom obnašal, kako si on v njegovi hiši želi. Bom rekel, osnova je ta neka vzgoja, ki jo otroc dobijo od staršev. Potem naslednja stvar je se pravi neko izobraževanje, da lahko samostojno delaš, da prideš do licence. Zdaj tukaj so 2 opcije. Eno je redna dimnikarska šola v Mariboru, to so, bom rekel, čudovit program, fantastičen program, fund, ki gre v dimnikarsko šolo, po 3 letih izobraževanja postane popolnoma samostojen dimnikar, izpit za avto naredimo in lahko dela. To je res vrhunska šola, žal je pa zelo, zelo majhen, žalosten upis, ker tukaj nekje jaz pač opažam neko narcisoidnost staršev, ki so prepričani, da so pa glih njihovi otroc poslani od Boga, zato da bojo pa oni doktori znanosti, da bojo nič delali in imeli milijone. Ne, naslednja opcija je, se pravi, srednja šola končana, prekvalifikacija, ki pa v bistvu tudi ni, je pa, bom rekel, ni slaba, je pa predvsem odvisna, pri kakem delavcu se učiš. Oziroma delodajalcu se učiš, ne, ker zdaj, če jaz nisem kukar tukaj soliden dimnikar, da nimam nekih znanj te pravih, ne, neki širok spekter znanj, bom tudi težko na nekoga nekaj prenesel, če nimam. Ne. Tako da, ja, se pravi, srednja dimnikarska šola, najmanj triletna in potem delovna ta dimnikarska licenca, to je nekaj tazga, kot osebna izkaznica, gor piše dimnikarska izkaznica, slika gor, upravna enota je zda in to je to, ne.
Zdaj, vaš čas govoriva o fantih, ki bi lahko bili dimnikari oziroma so ali pa niso, kaj pa ženske? A dimnikark nimamo?
Zdaj, kar se tiče žensk, bom rekel tako, ne? Ženska ne more biti dimnikar.
Ne more sploh?
Ne.
Zakaj pa ne?
Zato, ker ženska še v hišo nikoli sreče ni prinesla.
Oh!
so dimnikarke, se upravičujem lepšim polovicam, ne, da sem se malo pohecal. Zdaj za ženske je čist, bom rekel, popolnoma tako isti pogoj, isto vse in moram reči, da so nekatere deklice tudi zelo uspešne. Je pa res, da so to večinoma hčere bivših dimnikarjev, tako da v bistvu, da bi čist samostojno bila zaposlena sama pri sebi in kot podjetnica delala na terenu, je, kakor jaz vem, je samo ena Binca iz Kranja, ena Sabina, ki je čist soliden dimnikar, bom rekel, pač dobre, nimamo dimnikari nekega enotnega izobraževalnega sistema, da bi rekel, predvsem prakse, ne? Nekdo pač neke stvari bolj obvlada, nekdo druge stvari bolj obvlada. Težko bi zdaj rekel, kaj je prav, kaj ni prav. Je pa ženska tudi lahko dimnikar, ne? Ker mi imamo tukaj ogromno nekih letnih kontrolnih pregledov, prvih pregledov, meritev emisij dimnih plinov, to niso neka, bom rekel, težka dela, je pa no ta Binsak smel meno, ne, ta deklica, ona vozi motor, težek motor vozi, ne, to vem, to sem nekje pobral, ne, in jaz, če se le da dimnih od spodi s čistem, se mi ne dane strehe hoditi, ker se mi zdi, da strehe so zato, da dež držijo, pa sneg, ne, pa ptiči ne gor plešajo, ne, jaz, če se le da dimnih od spodi v čistem, ta Binca pa, če se le da, gre na streho.
Tako.
Ja, tako okay. Da, ja, ja, tako
pogumna
da.
Pogumna punca torej.
Ja, pogumna deklica in zdaj, koliko je pa uspešna, pa njenih bilanc ne poznam.
Kakšne so pa kaj nevarnosti? Zdaj streho sva omenila, plezanje po strehi in tako naprej. Kake so nevarnosti v tem poklicu? Kaj obstaja? Kaj se lahko zgodi?
Zdaj, zgodi se lahko marsike. Ne? Tukaj je cesta, strehe pa tako naprej. Mislim, da tam nekje 90-92 leta je bila ustanovljena neka komisija, ki je ugotavljala, ali še dimnikarjem pripada beneficirana delovna doba. Takrat smo imeli 12 mesecev delovne dobe z pojačanjem 4 mesece. Seveda je delodajalec mogel to plačati. Ne, če delodajalec tega ni plačeval, potem je nimaš. Ne, tako da je bilo treba tudi znati prebrati, kako pogodbo ti je delodajalec pod nos potaknil, ker te je lahko hiter nategnil. Ne. In takih nategov je bilo kar nekaj in posledično bom rekel potem tudi so dimnikari služili druge poklice. Hotel sem to reči. Takrat je bila prva dimnikarska bolezen alkoholizem.
Aha.
Ker jaz sem rekel, bom šel za dimnikarja, da nam pri ključavničarjih pjanček, ne, in pridem glih v podjetje, ki je prva bolezen alkoholizem. Sicer jaz alkohola ne trošim, ne, tako da tega problema nimam. Nevarnosti so, tukaj je cesta, streha, bom rekel, ja, nesreča nikoli ne počiva in če ne razmišljaš, kaj delaš, se lahko hit kaka neumnost naredi, je pa, bom rekel, predvsem odgovornost, včasih moraš biti tudi, bom rekel, znati jezik za zobem držati, ne, ni da glih ne prvo žogo rečeš, glih kar se spomneš, ne, tako da, bom rekel, so saje, ti nezgoreli oksidi, bom rekel, to so definitivno strupene zadeve. Mogoče od trdnih goriv malenkost manj, od kurilnega olja plina precej več. Je pa res, da bom rekel, zdaj za 6-7 evrov dobiš zelo dober respirator, ki ti pa že zaščiti dihalne te poti, ne? Potem seveda pri pranju raznih kotlov, kemija, je treba upoštevati določene stvari, tako da ja, poklic ni nedolžen.
Uroš Verački, verjamem, da mu pogled od zgoraj ni tuj, čeprav je prejle omenil, da ne mara preveč po strehah plezat. Hočem pa reči, no, da tale naloga danes ne bo pretežka. Uroš, prejšnji teden je bila moja gostja ena fajn punca, Nuša Bremec, ki je po poklicu tehnologinja in tole je današnja naloga.
Strojniški peč uporabljamo te tri poglede, tloris, naris, stranski ris, tu se že otroci v osnovni šoli recimo učijo in sem prinesla eno enostavno skico, da bo naslednji gost povedal, kateri pogled je tlorisni na tej kocki.
Evo, jaz imam tukaj eno sliko, se pravi tole kocka, tloris je pogled od zgorej, a ne? A imam prav, ja. In zdaj je treba povedati, katera izmed naslednjih treh slik, tukaj imava mi dva, tri različne slikce in je treba povedati, katera prikazuje tloris in to je seveda dimnikar Uroš takoj pokazal brez kakšnega večjega razmišljanja te pravo slikco. Tako da bravo, ne vem, kaj ne rečem, naloga je upravljena, bravo. Evo, kaj bomo počeli naslednji teden, a imamo kakšno nalogo za mojega naslednjega gosta, pa prosim ne mi ga v dimnik poslati.
Ja, zdaj, moja želja je, da bi naslednji kost znal povedati vsaj tri skladbe na temo dimnikarja. Če bi jo poznal, katero zaigrat, bi bilo pa še lepše.
O, super. Mislim, da naloga ne bo pretežka, tako da evo, tri pesmi v zvezi z dimniki, dimnikarstvom in dimnikari iščemo naslednji teden, super. Nič, midva se sicer bližava tretji, ampak kakšno besedico dajva še reči, kakšen odnos imajo ljudje kaj do vas dimnikarjev, a so vas veseli, a se kaj primejo za gumb, ko vas vidijo? A to še, ja, je še aktualno?
Ja, zdaj rekel bom tako, ko smo bili mlajši, je znala kjera deklica reči, ko smo bili mlajši, ko sem dimnikarja videla, sem se držala za kum, ker smo kontrolko pisali, da bo lepa ocena. Ne. Tega na ulic ni več. Otroc, glavo dol, ne vem, v telefon, ne, to jih še zanima, ne, kaka druga stvar, malo verjetna. Bom rekel, kar se pa teh ljudi tiče, ki so pa doma, ja, tukaj, bom rekel, Tolmin, Kobarid, Drežnica, Livek, kaj se vem, zdaj bi lahko našteval naprej, bom rekel, imajo zelo, zelo korekten odnos, zelo prijeten, tudi kaka šala, kak vic, kdaj pade, pa tako naprej. Tako je, meni je prijeten tukaj delati. Meni je tukaj prijeten delati, ne, je pa tako, ne, da v bistvu vsi se bližamo počas penziji, ne, vsi se plišamo počas penzi in tukaj na tem področju bojo mogli, bom rekel, te, če tako rečem, glavaši, malo te betice prazne skrb dati, pa se vprašati, a mi jutri rabimo dimnikarja. Ne? Ne, da bom rekel, da se med sabo, bom rekel, dimnikari preganjamo za eno stranko, ne? In jaz definitivno tega ne bom počel, ker se bom raj odmaknil. Se pa morajo ljudje vprašati, se pravi občinari, pa tako naprej, razni direktori raznih firm, ne, a je smiselno vsako leto menjati dimnikarsko službo, ne profitiraš nič, ne, ali je bolj pametno razmišljati, kaj bo jutri na tem področju, ne, mi smo tukaj bili pripravljen zastaviti nekaj za naprej, kako sem rekel, dva, tri fante zaposliti, joh naučiti, pripraviti v ta poklic, treba se zavedati, dimnikar, če ga danes dobim iz osnovne šole ven, da naredim samostojnega dimnikarja, se pravi, da šola naredi, se pravi, internat, vse ostalo, dijaški dom ali kukarkoli, ne, računim, da to stanje v treh letah potni stroški, da hodi v šolo, pa tako naprej, reci, piši tam 40.000 evrov po glavi. In če ljudje niso pripravljen sprejeti dejstvo, da bo jutri dimnikarja rabil, v redu. Si ga ne pa naročijo, da vem, iz Milana. Mogoče bo pršel cenej, kakor Slovenci. Ne? Kar se staršev tiče, dajte razmisliti. Poklic ni slab, ni težek. Nihče ne gre v invalidsko penzijo kot dimnikar. Poklic ni težek. Ne? Pač pametno bi bilo, da ljudje razmislijo, koliko je de facto domet otroka, ki ga ima v hiši, in ali bi bilo smiselno ga dati za tesarja, za keramičarja, fasederja, ne vem, mizarja, dimnikarja v končni fazi, ne, ker teh poklicev manjka. In bom rekel, mizar, avtomehanik, zidar, keramičar, jaz ne poznam nobenega, ki nima 2500 evrov neto plače. Fantje, ki so samostojni obrtniki, vsi imajo preko 2000 evrov plače. Ne vem, rint otroka v Mercator ali pa, ne vem, deviličarja tam nekje voz 900 evrov, ne vem, če je to perspektiva teh otrok.
Torej, plače so dobre, poklic je čudovit in dimnikarjev se manjka. To je bilo že eno lepo sporočilo takole za konec, ampak mogoče še kakšno sporočilo?
Bodite zdravi, lepe praznike. Če dimnikarja srečate, se primite za kup, kaj lepega zaželite si, ne, in naj želje držijo.
Odlično. Uroš Varač, najlepša hvala. Še ena glasbena želja nam je ostala.
Skuter.
Tudi enega dimnikarja, a ne?
Ja, skuter.
Dimnikar pa še od skuterja. Evo, najlepša hvala.
Hvala.